vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
Kultūras žurnālistika un kino recenzijas pēdējā laikā ir kļuvušas īpaši pamanāmas un ar reālu ietekmi. Iespējams, visu pastiprina tas, ka sociālie tīkli šo saturu palīdz ieraudzīt krietni plašākai publikai, tomēr bez uzmanību piesaistošu vēstījuma to nevarētu izdarīt. Recenzija portālā kinoraksti par filmu Anna Loll lika veikt korekcijas balvas Lielais Kristaps nominantu sarakstā. Savukārt LTV raidījuma Kultūršoks atklātais uzmākšanās skandāls Latvijas mūzikas akadēmijā ir novedis līdz apsūdzībām vienam no pasniedzējiem un izmaiņām administratīvo sodu likumā. Raidījuma veidotājas Ieva Zēze un Mārija Ancone saka jums labdien, un šodien runāsim par kultūras žurnālistiku un kritiķu un nozares mijiedarbību. Uz sarunu esam aicinājuši kinožurnālisti, kinorakstu galveno redaktori Kristīni Matīsu. Labdien!
Labdien!
Un LTV raidījuma Kultūršoks un Latvijas radio klasika žurnālisti Aneti Ašmani Vilsoni. Labdien!
Labdien!
Anete, gatavojot šo stāstu Kultūršokā, vai tu rēķinājies ar to, ka iznākums būs šāds, vai ir gandarījums par to?
Es domāju, ka sākot un veidojot šo stāstu, nevarēju paredzēt, kā tas iegriezīsies. Protams, mēs rēķinājāmies, ka tas varētu izsaukt lielu sabiedrības uzmanību, bet ka tie rezultāti un tās sekas un tas tālākais lavīnas, kā viņi aizveļās, būs kaut kas tik liels. Protams, ka mēs negaidījām un nevarējām paredzēt. Un tagad, kad arī ir krimināla apsūdzība vienam no personāžiem un ir mainījušās daudzas lietas gan mūzikas akadēmijā, administratīvi, gan arī mums valstī likumdošanā, protams, ka ir prieks, ka tas tā ir noticis. Vienlaikus gan es saprotu, ka tie ir varbūt tādi ātri atrisināmi jautājumi, kā nu, video kameras vai kādi citi tādi teorētiski līdzekļi, kas var tikt mainīti, bet, nu, protams, ka manuprāt, lielākoties šī problēma būs atrisināta tad, kad kaut kas būs mainījies arī mūsu domāšanā un uztverē.
Bet vai varam uzskatīt, ka kultūras žurnālistika ir kļuvusi ietekmīgāka? Es jau pieminēju arī kinorakstu recenzijas.
Jā, nu tur šajā Annas Lola gadījumā nevar vilkt tik ļoti tieši sakarības, ka tūlīt pēc kinorakstu publikācijas atlases komisija pieņēma lēmumu.
Varbūt žurnālisti intereses.
Nē, tāpēc, ka tas bija nozarē jau zināms, nu tas kaut kāds neskaidro baumu. Rituls jau filmēšana notika jau 3 gadus iepriekš.
Un... Bet tajā brīdī, ka to uzliek uz papīra vai datora ekrānā,
tas jau tieši bija vajadzīgs, jā, tāpēc, ka tā visa, nu tā nepārtrauktā dzīvošana baumās, tas attiecas uz jebkuru jomu un jebkuru situāciju, ka visi tā kā baidās kaut ko runāt, tā kā neviens neko nezin, bet jāatceras, ka gan Kristapa atlases komisija strādāja no decembra jau, gan kino rakstu pētījums tapa ļoti ilgi rūpīgi intervējot cilvēkus un tam līdzīgi. Tas ir tiešām pētījums, tur recenzija bija ļoti maza sadaļa. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi nu, tieši runāt. Runāt un skaidri formulēt un salikt visas lietas uz papīra, tā lai nesakoties, jo tas pat tiešām tas maina ļoti daudzas lietas, vienkārši cilvēku domāšanā, kā neteica, attieksmē un saprašanā par to, ka no vienas puses tu nevari mūžīgi darīt visu, ko gribi, nerēķinoties ar citiem cilvēkiem, no otras puses tev atkal nav mūžīgi jācieš un jābūt pazemotam un ierobežotam savās kaut kādās elementārās cilvēku tiesībās. Tā kā man vienīgi tāds privāts novērojums ārkārtīgi interesanti tieši šajā Anna Lola gadījumā, ka tā sabiedrības domāšana, ārkārtīgi atkarīgi no paaudzes. Cilvēki, kas vecāki par mani un uz augšu, viņiem ir nu, tā parastā argumentācija, nu, kā, nu, kas mums par daļu, kā tās filmas top, atceri, sāk piesaukt Bertolucci un Fassbinder, un galvenais ir taču rezultāts, un galvenais ir filma, un cilvēki no manis uz leju, nu, pilnīgi skaidri, viņi vienkārši nesaprot šādu domāšanu, jo ir skaidrs, ka cilvēku cieņai arī ir kaut kāda nozīme, un ka nekādas... Nu, nevis lielākā, ģeniālākā māksla nedrīkst tapt caur citu cilvēku ciešanām. Nu, tas, man liekas, tik elementāri.
Tā, attieksme jau arī parādījās Latvijas mūzikas akadēmijas gadījumā.
Tu tieši tāpat, vai ne? Argumentācija tieši, pilnīgi. Nu, ir kaut kā tāda vecuma robeža.
Tas, protams, nav 100%. Tu nevar pateikt, ja cilvēks ir virs 50.
Jā, un tas domā, nav arī tikai vecuma bet, jautājums. Un, tas ir vienkārši citos bet, apstākļos auguši cilvēki. Un...
Var novērot šādu tendenci.
Jā, bet šajā gadījumā par ietekmi runājot, mēs runājam vairāk par kultūru politiku, kā tiek veidota kultūra, tad kultūra, politika, žurnālistika tomēr atšķirs no žurnālistikas, kas stāsta par mākslu.
Nu jā, es domāju, ka biežāk kultūras žurnālistika tiek uztvērta un arī biežāk mēs ar to varbūt saskaramies, ka nu, žurnālists aizbrauc uz teātri pirmizrādi un uztais kādu sižetu ziņām vai stāsta par koncertu, kas tuvojās. Tad, protams, vēl ir recenziju žanrs, bet nu, tā lielākoties ir tāda...
Paplašināta relīze.
Jā, un tāda mākslas žurnālistika, kur mēs runājam par kultūras notikumiem, lielākoties tādā pozitīvā gaismā, un tas arī varbūt ir radījis tādu iespaidu, ka, nu, kultūras žurnālistika, nu, kas tad tas īsti ir, nu, kurš tad nevarētu aizbraukt uz teātri izrādi vai koncertu un uztaisīt pēc tam sižetu, un jums vēl par to maksā, un jūs vēl redzat šo izrādi vai koncertu, bet tā nav vienīgā tā, tas žanrs žurnālistikā, kurā var darboties arī kultūras žurnālistika.
Bet kinokritika vai teātra kritika, tas ir vairāk tā kā žurnālists vai, nu, teiksim, politikā ir politologs, kurš sniedz vērtējumu par procesiem, tad kritiķis sniedz vērtējumu.
Mums arī pārsvarā par... ir kultūrologi, lecīgi smieklīgs šis vārds. Nu jā, tās ir pilnīgi skaidri nošķiramas lietas, kultūras žurnālistika ir patiešām, un tas arī rada šo ļoti maldīgo iespaidu, kas mums tā kā kino rakstos bija tas vēl viens ļoti amizantais gadījums, jā, ar pēkšņu sūdzību par to, ka, ja recenzija par filmu nepatīk vai nu filmas autoriem vai izplatītājiem, tad uzreiz momentā tur saskata ētikas pārkāpums, ko es arī dzirdēju vienā mediju anatomijas raidījumā, kad ētikas padoms pastāvnieks un skaidrīt las man runāja. Tur bija precīzi tas, ka ļoti bieži situācijas, ja cilvēkam nepatīk tas, kas ir uzrakstīts vienalga avīzē, portālā vai televīzijas raidījumā, viņš momentā to uztver droši vien kā apvainojumu sev un viss viņam tas ir ētikas pārkāpums, lai gan tur elementāri nu pat ne faktu līmenī neko tādu nevar atrast.
Bet šos žanrus var kaut kā jaukt kopā, nu, kur ir stāsts par kultūru, sižets vai, un recenzija par to?
Nu, tur nav nekādu tādu pa vidu uzceltu mūru un žogu, tāpēc, ka mēs arī, piemēram, kino rakstos ļoti augstu vērtējam savu misiju vienkārši stāstīt cilvēkiem, ka tādas filmas ir, tā kā, protams, ka mēs, piemēram, filmu recenzijas, mums, protams, iznāk tajā laikā, kad filma nāk uz ekrāniem, nevis gadu pirms tam vai gadu pēc tam, tā kā, nu, tas jau tā kā saistīts, tas viss ir, vienkārši šī, jā, veidoja šī dīvainā izpratne, ka arī kultūras kritiķim, par ko bija tā mūsu slēja, kultūras kritiķa vai nu, vispār arī kultūras žurnālista pienākums nav pārdot filmu, pārdot izrādi, pārdot to, ko, par ko viņš stāsta, klaji un truli reklamēt. Nav arī tā, žurnālista uzdevums.
Bet tā izprati no kultūras institūcijām, nu, es nezinu, kāda ir jūs pieredze, bet ir nācies saskarties arī ar no kultūras institūcijām pretēju izpratni par šo, ka nu, bet ja jūs uztaisat šādu sižetu, tas man nepalīdz. Nu, mans uzdevums nav, žurnālista uzdevums nav palīdzēt pārdot kādu biznesā izrādi vai koncertu vai jebkuru pasākumu biļetes. Un te ir man viens piemērs, kas joprojām ir aktuāls un kur es gribētu izstāstīt, ka ir Dailes teātris ar vadītāju Juri Žagaru, kurš ir arī pārapstiprināts otrajā termiņā, un viņš ir ļoti skaidri, man šķiet jau vairāk kā gadu, viņš nesniedz intervijas kultūršokam. Ne man, ne manai kolēģei, Zanai Brikmanai, kad mēs taisam raidījumus. Nu, Dailes teātris neko nekomentē. Mēs esam mēģinājuši dabūt arī informāciju caur ministriju. Tas iet, protams, 3 mēnešus, un raidījums sen jau ir pabeigts un galā. Bet, piemēram, kad es vai Zāne, mēs braucam kā kultūras ziņu žurnālistas, piemēram, uz kādu teātru pirmizrādi, tad viss ir priecīgi, laimīgi un mūs laipni uzņem un ar mums runā. Un tas, man liekas, ļoti skaidri parāda šo te tendenci, ka tā izpratne var būt ļoti dažāda, jo kultūras šoks, protams, nestāstīs par to, cik viss ir brīnišķīgi. Mums ir citi jautājumi fokusā, kas arī nevienmēr ir ar negatīvu kaut kādu tendenci pret kādu institūciju, bet tas ir, nu, lai rosinātu diskusiju. Un tas vienkārši parāda šo izpratni, ka par jautājumiem, kur mēs nevaram parādīties varbūt ļoti labi vai kā perfekti, ka mums viss ir izdevies, tur mēs vienkārši neko nekomentējam.
Kas man liekas diezgan dīvaina iedoma, jo vienmēr labāk ir izmantot iespēju pateikt savu viedokli, pat ja tu jūti, ka tur kaut ko stāsta to, kas tev nepatīk, tad aizvien pasaki to, ka kā tu domā, ka tas nemaz tā nav. Man liekas, vienmēr, jebkurā, nu to būtu svarīgi saprast pilnīgi visām pusēm, ka vienmēr problēmu gadījumos ir svarīgi runāt, izrunāt, nevis šī jau, nu, jau drīz jau nodrāstā metaforas laucīdzem paklāja visu. Un tas nekad nav gudri, tas vienmēr beidzas slikti.
Bet tas nozīmē, ka nozare nevienmēr veselīgi uztver kritiku, pat tad, ja šī kritika ir kopumā vērsta uz to, lai sakārtotu nozari.
Nu, tas jau ir cilvēcīgi, kuram tad patīk, ka viņam bāž degunā kaut kāds.
Bet es teiktu, ka tā nav tāda milzīga tendence. Nu, šajā tiešām, man liekas, tādi reti gadījumi, kad mēs saņemam pilnīgu atteikumu, ka mēs vienkārši nevēlamies vispār par šiem jautājumiem runāt nekādā veidā, ne rakstiski, ne intervijas veidā, nekā lielākoties, tomēr es teiktu, ka nu, ir normāli tā sadzīvošana starp žurnālistiem, kas strādā arī dažādos žurnālistikas žanros, un starp nozari.
Bet tas ir ļoti interesants aspekts, šī atšķirīgā nostāja pret vienu žurnālistu, bet dažādu raidījumu ietveros. Es, godīgi sakot, nebija ar neko tādu saskārusies.
Tas teātriem varbūt ir normāli domāšanā, jo aktierim ir amploā, un tad vienā amploā viņš ir derīgs un otrā nē.
Nu jā, gatavojot raidījumu, mēs sazinājāmies ar Rīgas Stradiņu universitātes profesoru Ilvu Skulti, un viņa pauž, ka no vienas puses mediji paši ir daļa no kultūras, bet no otras raugās uz to tā kā no ārpuses. Un atspoguļo to, identificē problēmas, kā jau te tik pieminēts, un ka viņa vērtējums ļauj orientēties šai laukā un prasa uzturēt noteiktus standartus. Mēs varam paklausīties ierakstu.
Es pirmkārt domāju, ka noteikti mediji ir daļa no kultūras. No vienas puses mediji ir pašā laukā iekšā kā daļa no kultūras un viss. Īstenība, kas varbūt raksturīgas šai sabiedriskās dzīves daļai, ieskaitot, piemēram, mūžīgu finansējumu, trūkumu, ētikas jautājumus un tā tālāk, ir savā ziņā kopīgs un savā ziņā arī tāds specifisks, katrai nozarei atšķirīgs. No otras puses, mediji, protams, ir tie, kas raugās it kā no ārpuses uz šo lauku un atspoguļo to, identificē kaut kādas problēmas, līdz ar to viņu ietekme uz lauku varētu būt gan ļoti vajadzīga tādēļ, ka šis vērtējums ļauj arī, zinām, mērā saorientēties kultūras dažādās nozarēs strādājošos uzturēt kaut kādas vērtības standartus, gaumes, atkal ētikas standartus, varbūt novērot kaut kādas negatīvas tendences, reaģēt uz to, vai arī tieši tādas pozitīvas tendences, atbalstot tās, nu, visu to nosaukt par tādu, tā kā, orientēšanos laukā, ko mēdīji, skatoties no ārpuses, laukam kultūras dažādām nozarēm piedāvā. Tāpēc man gribētos varbūt atcerēties, komentēt to, kurš kuru ietekmē, jo es domāju, miedarbībā vienmēr ir tā, ka var ietekmēties abos virsienos. Bet es drīzāk gribētu izcelt šo svarīgo mediju lomu, un arī grūtības pakāpi, jo ir grūti noturēt vienmēr šo te objektivitāti, atrodoties vienmēr iekšā un ārā. Jā, tāda bezmazvai šizofrēniska pozīcija, bet tieši šādā kompleksitātē, šādā sarežģītībā man gribētu atraucīties uz mēdījiem kultūras kontekstā.
Mēdīju anatomija.
Jā, par objektivitātes noturēšanu esot dziļi jomā. Cik viegli to ir izdarīt?
Es drīzāk teiktu, ka svarīga, jo maz iespējama ir tieši pati objektivitāte, bet ārkārtīgi svarīgi, un tā nebūtu nav šizofrēnija, bet žurnālistam galvā, nu, jebkuram cilvēkam tas būtu noderīgi, prast uzdot jautājumus no abām pusēm. Jo ļoti bieži cilvēki, kas nodarbojas ar kaut kādu vienu konkrētu lietu, viņi ir tik ļoti iekšā savā lietā, ka viņi pilnīgi aizmirst paskatīties no malas. Bet ja ir šī spēja un pieredze un visādas tādas lietas, kas ļauj paskatīties, uzdot arī kaitinošus jautājumus. Pats sev var, tu vari sev provocēt. Tu ļoti enerģiski kaut ko dari sirsnīgi un pēkšņi apstājies un uzdot tādu visstulbāko soctīklu komentāru jautājumu. Ja? Jo nu, tās lietas var paredzēt, kuros punktos tev kāds kaut ko var sākt braukt virsū. Un ja šo protu galvā izvērtēt, man liekas, tad tas pirmkārt palīdz strādāt un otrkārt palīdz sakarīgāk dzīvot arī, man liekas.
Nu jā, no vienas puses ir nu, it kā patīkams darbs, kā jau Aneta pieminēja, uzaicinus pirmizrādi, var noskatīties, citi cilvēki par to naudu maksā. ar tevi var aiziet un noskatīties. Un tad kaut kādās citās jomās tas varētu likties, nu, bezmaz kukuļošana. Nu, kā var rakstīt slikti par to, ko uzdāvināja?
Nu, ir, protams, ir tāda migliņa pāri visām šīm attiecībām, ka no vienas puses producentiem arī reizēm liekas, ka kritiķis viņam ir kaut ko parādā. Tāpēc es, piemēram, mēģinu kādreiz uzturēt domu, ka labāk aiziet uz kinoteātru nopirkt biļeti un noskatīties to filmu, lai tu nejūties nevienam parādā. Bet cita lieta, ka kino kritiķim patiešām rūpīgi analizējot filmu, vajag arī patīt turp atpakaļ, skatīties 5 reizes un 7 reizes, tā kā tas būtu pārspīlēti visu laiku iet uz kino. Bet nu, tā kā tā neatkarība, es domāju, ir jātur un ir noturama, manuprāt.
Es arī domāju un piekrītu Kristīne, ka nu, tāda tīra objektivitāte, no objektivitāte tie ir fakti, pie tā mēs varam pieturēties, piemēram, veidojot ziņu sižetus arī par kultūras jomu un neizpaust nekādu savu viedokli, bet ja tā ir recenzija, ja tā ir kaut kādi vēl citi žanri, tad, protams, ka žurnālists, kurš ļoti bieži kultūras gadījumā ir nevis varbūt mācījies žurnālistiku, bet šo konkrēto jomu, kā kino zinātni, teātra zinātni, mūzikas zinātni, un viņš ir no tās jomas, jo viņam ir nepieciešams šīs specifiskās zināšanas, un tad, man liekas, tas lielākais nošķīrums ir pašā personībā. Vai es spēju būt objektīvs? Es, piemēram, kādreiz saviem draugiem esmu teikusi, ka tas, ka jūs esat man draugi, nenozīmē, ka es jūs uzskatu vienmēr par labiem mūziķiem un ka jums visi koncerti izdodas. Un ja tu sev to spēji pateikt un saprast, ka, nu, tev ir jābūt vienkārši objektīvam tādā ziņā, ka tev ir jāspēj paskaidrot jebkurš savus viedoklis, kas tev patīk, nepatīk, kāpēc, un tas ir kritiķa žurnālista uzdevums. Man liekas, ka tas ir vislielākajā mērā atkarīgs no paša cilvēka, un es to lielākoties lasot, klausoties kolēģu recenzijas arī redzu, es tur nejūtu kaut kādu īpašu, varbūt, favorītismu vai pretēju kaut kādu īpašu uzēšanos.
Jo galvenais ir prast argumentēt. Tu var apgalvot jebko. Mm. Ja tu to proti pierādīt, tad ir reizēm ir taisni interesanti klausīties, kā cilvēks pierāda un ļoti stabili argumentē kaut kādu pilnīgi absurdu.
Jo ir jau arī par dažādām teātra vai kino filmām pilnīgi dažādi jā. Profesionālu recenzentu viedokļi.
Jā, bet katram savu argumentāciju.
Paldies, saku Kristīne Matīs no kino rakstiem un Anete Ašmana Vilsona no LTV raidījuma Kultūršoks un Latvijas radio klasikas. Šodien runājām par kultūru žurnālistiku un recenziju žanri ietekmi, un ar to no jums atvedās Mārija Ansona un Ieva Zēze, par skaņu rūpējās Sendī Burkašai Cānavu un Reinis Budze. Visu labu!
Vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.